Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 7-fevral shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini esa Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi.
AQSh Senatida prezident Barak Obama ma'muriyati taklif etgan mamlakat iqtisodini qutqarish rejasi borasida dastlabki kelishuvga erishildi. Germaniyaning Munxen shahrida o'tayotgan xavfsizlik anjumanida chiqish qilgan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlar so'nggi yillarda xavfli tomon siljigani va buni to'xtatish zarurligi haqida gapirdi. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Abxaziya va Janubiy Osetiyaga joriy harbiy bazalarini joylashtirish rejasi yuzasidan tashvish bildirdi. Pokiston sharqidagi Panjob viloyatida ro'y bergan portlashda 7 politsiyachi halok bo'ldi. Tolibon harakati o'tgan yil sentyabr oyida garovga olingan polshalik muhandis qatl etilganini ma'lum qildi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan bir daqiqadan so'ng tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining pasayishi kuzatilyapti. Mutaxassislar bu global iqtisodiy buhron bilan bog'liq demoqda. Andijon viloyati, Andijon tumanida yashovchi fuqaro o'ziga o't qo'ydi. Otasi nohaqlikka norozilik tariqasida o'g'li shunday qilganini aytdi.
Andijon tuman hokimligi va viloyat hokimining ma'muri tomonidan qurgan chekini fundamentlarining devorlarini buldozerda surib o'ntirgandan keyin o't qo'yvergan.
Dasturimizning mintaqa va xalqaro hayot sahifasida Tojikiston hukumati mamlakatdagi elektr taqchilligi uchun O'zbekistonni ayblagani, Iron Islom Jumhuriyati Tojikistonning Rog'un GESi qurilishida ishtirok etish niyatida ekanini bildirgani, AQSh prezidenti Barak Obamaning mamlakat iqtisodiyotini qutqarish borasida senatorlar dastlabki kelishuvga erishgani haqidagi ma'lumotlar, shuningdek, dasturimizning ikkinchi yarmida ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishing. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh Senatida prezident Barak Obama ma'muriyati taklif etgan mamlakat iqtisodini qutqarish rejasi borasida dastlabki kelishuvga erishildi. Xabarlarga ko'ra, 3 respublikachi senator demokratlarga qo'shilgan holda rejani qo'llab-quvvatlab ovoz berishini bildirgan. Lekin ayrim senatorlar hali ham rejada ko'zda tutilgan 900 milliard dollarlik mablag' miqdori kamaytirilishi va 780 milliardga tushirilishini taklif etmoqda. Ushbu mablag'ning 42% soliqlari qisqartirilishi evaziga 58% esa davlat hisobidan qo'shimcha mablag'lar bilan qoplanadi. Yangi reja Senatda hafta oxirida ovozga qo'yiladi. AQSh prezidenti Barak Obama rejaning kechiktirilishi mudhish xato bo'lishini ta'kidladi. Obama bu haqda Mehnat vazirligining AQShda yanvar oyida ishsizlar soni 600 mingga yetgani haqidagi hisobot ortidan bayon qildi.
The situation could not be more serious. These numbers demand action.
Vaziyat ayanchli nuqtaga yetdi va bundan-da ayanchli bo'lishi mumkin emas. Bu raqamlar bizdan harakat qilishimizni talab etmoqda. Millionlab amerikaliklar ish o'rinlarini yo'qotayotgan ayni paytda qaror qabul qilinishining kechiktirilishi va paysalga solinishi kechirib bo'lmas xato bo'lardi. Hozir Kongress uchun harakat qilish vaqti soat yetdi, dedi Obama. Avvalroq 900 milliard dollarlik Amerika iqtisodini qutqarish rejasi AQSh Kongressining vakillar palatasi tarafidan ma'qullangan edi. Germaniyaning Munxen shahrida o'tayotgan xavfsizlik anjumanining bugun 2-chi kuni boshlandi. Anjumanni ochargan Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier qurolsizlanish haqida kelishuvga erishish fursati kelganini ta'kidladi. Rossiya vitse-prezidenti Sergey Ivanov bu chaqiriqqa qo'shilgan holda AQShni yadro qurolini tarqatmaslik bitimini yangilashga chaqirdi. Avvalroq o'z chiqishlaridan birida janob Ivanov agar AQSh raketaga qarshi mudofaa tizimlarini Markaziy Yevropaga o'rnatish rejasini amalga oshirgudek bo'lsa, Rossiya ham o'z raketalarini Kaliningrad viloyatiga joylashtiradi, deb aytgan edi. Munxendagi xavfsizlik anjumanida qatnashayotgan Chexiya bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Vondra aksel raketa tizimi qurilmalarini Yevropaga joylashtirish ishiga Rossiyani ham jalb etish taklifi bilan chiqdi. AQShning avvalgi ma'muriyati aksel raketa tizimi qurilmalarini Chexiya va Polsha hududida joylashtirishni niyat qilgandi. Germaniyaning Munxen shahrida o'tayotgan xavfsizlik anjumanida chiqish qilgan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlar so'nggi yillarda xavfli tomon siljigani va buni to'xtatib qolish zarurligi haqida gapirdi.
The United States rejects the notion that NATO's gain is Russia's loss.
Qo'shma Shtatlar NATOning yutug'i Rossiyaning mag'lubiyati yoki Rossiyaning kuchliligi NATOning zaifligi degan tushunchalarni inkor etadi, dedi Jozef Bayden. Ammo janob Bayden Gruziyaning Abxaziya va Janubiy Osetiya ayirmachi hududlari Rossiyaning ta'sir doirasida bo'lishiga Amerika qarshi ekanini ham ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar Abxaziya va Janubiy Osetiyani mustaqil davlat sifatida tan olmaydi, dedi AQSh vitse-prezidenti. Janob Bayden o'z chiqishida shuningdek Amerika aksil terror kechirasi aksil raketa tizimlarini Yevropaga o'rnatish, Afg'onistondagi ekstremizmga qarshi kurash va yadro qurollari tarqalishini oldini olish kabi masalalarda Rossiya bilan maslahatlashib ish ko'rishga tayyorligini aytdi. AQSh vitse-prezidenti Vashingtonning Eronga nisbatan tashqi siyosati Eronga nisbatan ham biroz demak o'zgarishi va Oq uy yangi ma'muriyati bundan buyon ko'proq o'z ittifoqchilari va xalqaro tashkilotlarga ko'proq quloq tutishini ta'kidlab o'tdi. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Abxaziya va Janubiy Osetiyaga harbiy bazalarini joylashtirish rejasi yuzasidan tashvish bildirdi. AQSh Davlat departamenti bayonotida ushbu reja Rossiyaning avgust oyida Gruziya bilan mojarodan so'ng bergan va'dalariga zid kelishi aytiladi. Avvalroq Rossiya vitse-prezidenti Sergey Ivanov va NATO bosh kotibi Yevgeniy Hubsxeferlar o'rtasidagi muzokaralarda tomonlarning bu reja borasidagi qarashlari mos kelmagan edi. Pokiston sharqidagi Panjob viloyatida ro'y bergan portlashlarda 7 politsiyachi halok bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, portlash Mianvali shahri nazorat postida sodir etilgan. Avvalroq Pokiston hukumati mamlakat shimol-g'arbida kamida 52 nafar jangari yo'q qilinganini bildirgan edi. Pokiston harbiy vertolyotlari ekstremistlarning qurol-aslaha omboriga havodan zarba bergani va jangarilarning 8 zirhli mashinasi yo'q qilinganini ham xabar qilgandi. Ushbu amaliyotlar Afg'onistondagi xalqaro kuchlarning asosiy ta'minot yo'li hisoblangan Pokistondagi Xaybar dovonida amalga oshirilgan. Tolibon harakati o'tgan yil sentyabr oyida garovga olingan polshalik muhandis qatl etilganini ma'lum qildi. Pokistondagi Polsha energetika shirkatlaridan birida ishlagan Pyotr Stanchak boshi tanasidan judo qilingan. Stanchak Pokiston shimol-g'arbidagi tog'li hududlarida Tolibon jangarilari tarafidan garovga olingan haydovchisi va qo'riqchisi o'sha yerning o'zida otib o'ldirilgan edi. Pokistondagi Polsha elchixonasi Stanchak qatl etilganini rasman tasdiqlamadi. Isroil kuchlari juma kechqurun G'azo bo'ylab yangi havo hujumlarini amalga oshirgan. Bu haqda Falastin ma'muriyati xavfsizlik organlari ma'lum qilmoqda. Guvohlarning aytishicha, Isroil aviatsiyasi Rafah shahridagi ochiq maydonlarni va Misr chegarasiga yaqin hududdagi yerosti yo'llarini nishonga olgan. Jabrlanganlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Isroil havo hujumlari G'azo tarafidan otilgan raketa hujumiga javoban amalga oshirilgan. Isroil janubiga Falastin tomonidan 2 raketa otilgan, ammo buning oqibatida hech kim jabrlanmagan. Falastin jangari esa Isroilning G'azo bo'lgasi va g'arbiy sohilidagi amallarga javob o'laroq raketa otilgan demoqda. Isroil G'azo mintaqasida 20 kunlik harbiy amaliyotlarni to'xtatganidan so'ng Falastin tomonidan Isroil hududlariga hammasi bo'lib 40 ziyod raketa otilgan. Avtomobil ishlab chiqaruvchi jahondagi yirik shirkatlardan biri Toyota o'tgan yilda kutilganidan ham ko'p zarar ko'rgan. Yaponiya shirkati vakillariga ko'ra, o'tgan yil davomida Toyota 4 milliard AQSh dollarlik mablag'ini yo'qotgan. Bu ayniqsa AQSh va Yevropada avtomobil savdosi sustlashgani va yapon puli yenaning qadrsizlanishi bilan bog'liq ekanligi aytilmoqda.
Muhtaram tinglovchi, shu soatgacha olingan dunyo yangiliklari bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar matnlari bilan 3w.ozodlik.org saytimizda ham o'qishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning qisqacha mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining pasayishi kuzatilyapti. Mutaxassislar bu global iqtisodiyot iqtisodiy bo'hron bilan bog'liq demoqda. Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi fuqaro o'ziga o'zi o't qo'ydi. Otasi nohaqlikka norozilik tariqasida o'g'li shunday qilganini aytdi. Tojikiston hukumati mamlakatdagi elektr taqchilligi uchun O'zbekistonni aybladi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining pasayishi kuzatilyapti. Un, yog', guruch kabi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari 25%gacha arzonlagani aytilmoqda. Tahlilchilar bu holatni dunyoda kuzatilayotgan global iqtisodiy bo'hron bilan bog'layaptilar. Mavzuni hamkorimiz Mehribon o'rgandi.
Biz vaziyatni o'rganish uchun O'zbekistonning turli hududlarida yashovchi fuqarolar bilan suhbatlashdik. Suhbatdoshlarimiz oziq-ovqat narxlarining pasayishidan xursandliklarini yashirishmadi. Toshkentlik Salomat opaning aytishicha, joriy yilning boshidan boshlab shahar bozorlarida oziq-ovqat narxlari arzonlay boshlagan.
Kungaboqar yog'i 4400largacha ko'tarilib ketdi 1 litri. Hozir 2800, 2500 so'mdan joylari ham bor ekan. Oliy navli Qozog'iston unlari 1 kilosi 1500, 1600 obyurudikda o'sha dekabr oylarida. Hozir oliy navli un 1200, birinchi sortlari 1000 so'mdan ham bor. Yana O'zbekiston unini birinchi sorti 450 so'm ham bor ekan. Go'sht 8000 naqalar bo'lib ketuvdi, tiyak aralash sotadi-yu. O'shanaqa mol go'shti 7200 naqa narxlarga tushib qolgan.
Jizzaxlik Ma'murjon aka ham Jizzax viloyatida oziq-ovqatlar narxi keskin pasayishda davom etayotganini aytadi.
Go'shtning narxi ham bir ma'lum bir andaga tushdi. 6.5 mingdan masalan 5.5 mingga tushgan. Qozog'iston unlari ham shu 60 mingdan hozirgi kunda 45 mingga tushgan bir qopi. Keyin bozorda bug'doylar ham 650dan shu kecha kunda 400 so'mga tushgan.
Shahrisabzlik Zulfiya opaga ko'ra, Qashqadaryoda oziq-ovqat mahsulotlaridan tashqari O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan ehtiyoj mollari ham arzonlagan.
O'zimizda O'zbekistondan chiqadigan sovun, kir parashoklari O'zbekistondan chiqadiganlari ozroq arzonlashgan.
Kuzatuvlarga ko'ra, O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida oziq-ovqat narxlari 10-15%dan 20-25%gacha pasaygan. O'zbekistondagi eng talabgor mahsulot bo'lgan guruchning narxi o'tgan yil bilan solishtirganda 20-25%ga arzonladi. O'tgan yilning o'rtalarida guruchning narxi o'rtacha 2800 so'm bo'lgan bo'lsa, hozirda 2000-2200 so'mga tushgan. Har qish mavsumida qimmatlaydigan tuxum ham bu yil qaytaga arzonladi. 2 oy avval tuxum narxi 250 so'mdan 290 so'mgacha bo'lgan bo'lsa, hozir bir dona tuxumni 150-200 so'mga xarid qilish mumkin. O'zbekistonda narx-navoning arzonlashishi keyingi yillar davomida umuman kuzatilmagan holat. O'zbekistonlik tahlilchi Kamron Aliyev bu holatni moliyaviy inqiroz bilan bog'laydi. Tahlilchiga ko'ra, keyingi paytda O'zbekiston aholisining aksariyat qismida xarid qilish imkoniyati pasayishi kuzatilib, bu o'z navbatida narx-navoning arzonlashishiga olib kelyapti.
Albatta, moliyaviy krizis bilan bog'liq, bu O'zbekistonga ko'p miqdorda gastarbayterlardan keladigan pullar 2007-2008 yil davomida oqib kelayotgan edi. Mana o'sha pullar hisobiga bozorda mahsulotlarga katta talab yuzaga kelib, narxi har qancha ko'tarilsa ham odamlar olib yotuvdi. Hozir esa birinchidan gastarbayterlardan kelayotgan pullar keskin ravishda kamaygan, xalqni sotib olish imkoniyatlari kamaygan.
Demak, tahlilchi tilga olgan holatlar natijasida narx-navo pasaygani ta'kidlanyapti. Biroq mamlakat bozorlarida polis va sabzavot mahsulotlarining arzonlagani kuzatilmadi. Piyozning bir kilosi o'rtacha 1000 so'm atrofida. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, bu o'tgan yilga nisbatan qimmatroq. Shuningdek, xorijdan import qilinayotgan un va un mahsulotlari, o'simlik yog'i, shakar kabi ayrim mahsulotlar arzonlagani holda, xorijdan keltirilayotgan kiyim-kechaklar narxi ko'tarilyapti.
Lekin mana bu dollar bilan savdo qilinadigan narxlar ko'tarilgan. Mana shu hozir bozordagi kiyim-kechaklar, umuman oziq-ovqatdan tashqarida bo'ladigan alillar, narxlarida, dollarga keladigan narsalar ko'tarilgan.
Chetdan kelganlari qimmat. O'zimizdan O'zbekistondan chiqqani ozroq arzonlashgan.
Tahlilchi Kamron Aliyevga ko'ra, xorij mahsulotlari qimmatlayotgani kuzatilsa-da, O'zbekistonga qo'shni davlatlardan keltirilayotgan ayrim mahsulotlar narxida pasayish bo'lyapti. Hatto Qozog'iston va Qirg'iziston kabi qo'shni davlatlarda AQSh dollari narxining keskin ko'tarilishi ham O'zbekistonga keltirilayotgan mahsulotlar narxiga ta'sir qilmayapti, deydi Kamron Aliyev.
Chet eldan kelayotgan mahsulotlarning qimmatlashib borayotgani kuzatilyapti. Lekin menimcha Qozog'istondan bizga asosiy keltirilgan narsa bu un. Unning narxiga bu to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilmasa kerak. Chunki birinchi navbatda o'zbekning so'mi masalan dollarga almashtiriladi va Qozog'istonda uni dollarga sotib olinadi. O'shaning uchun u yerda masalan dollar qaytadan mahalliy so'mga aylanadi va hatto qanaqadir Qozog'istonning masalan sotadigan mahsuloti arzonroq ham kelishi mumkin.
Tahlilchilar fikricha, O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari pasayishi davom etadi va yozga borib esa narxlar yanada arzonlashishi mumkin. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari narxi pasaymoqda. Mutaxassislar bu global iqtisodiy buhron bilan bog'liq demoqda.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. 25 ga kirgan o'g'lim uy uchun quygan poydevorni hokimlik vakillari buzib yuborgandan norozi bo'lib, o'ziga o'zi o't qo'yib yubordi, deb xabar qildi Andijon viloyat Andijon tumanida istiqomat qiluvchi Muhammadjon aka. U kishining aytishicha, voqea joriy hafta boshida ro'y bergan. O'g'li Umidjon shu kunda Andijon viloyat kasalxonasida davolanmoqda. Muhammadjon aka Andijon viloyat hokimiyati vakili va boshqalar bilan Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Muhammadjon aka, o'g'lingiz nima uchun o'ziga o'zi o't qo'yardi?
Nohaqlikka chidiy olmasdan o't qo'yardi.
Kim tomonidan nohaqlik bo'ldi?
Andijon tuman hokimligi va viloyat hokimining ma'muri tomonidan.
Nima nohaqlik qilishdi ular?
Qurgan chekini, fundamentlarini, devorlarini buldozerda surib antarlagandan keyin o't qo'yvergan.
Demak, yer uchastkasi bo'lgan, unga fundament quygan, uni hokimlik buyrug'i bilan buzvorishgan, a?
Ha, bu viloyat hokimining buyrug'i bilan buzgan.
O'zi yer uchastkasi o'g'lingiznikimidi?
Ha, qo'lida qarori ham bor.
Ha, nima uchun unda buzvoradi?
Uni buzvorishi sababi bu yerda bittasiga orqalaroq eshitdim, 70,000 dollarga sotgan ekan.
Kim sotadi?
Shu boshliqlar sotadi, kattakonlar sotadi, kim sotardi?
Yo'q, yer o'g'lingizni kimidi o'zi?
Andijon tumanida kadastri Shamsiddinov Dursat degan o'lka bergan.
Qo'lida qarori bor.
Qo'lida qarori bor.
Ha, qo'lida qarori bo'lsa, qanday qilib boshliqlar boshqa birovga sotib yuboradi?
Endi bosh Andijonda birgina haqiqat yo'qligini bilasiz, salpasiz. Fundamentni, devorlar fundamentini buzgandan keyin tuman hokimiga, nima qilyapsan, zo'rga tesa-ter qilib qurganman, hozir o'zimga o't qo'yvoraman, desa, qo'yvoraver degan. Yo'q, qo'yvorgan o'ziga o't.
A qanday qilib qo'ydi o'tni?
Benzin quyib turib, buyuchaqlargan. Ular qarab turavergan, ular keyin haskeni o'chirib qo'ygan.
Suhbatdoshimiz Muhammadjon aka, voqea yuz bergan joyda viloyat hokimining muavini ham bo'lgan degani uchun Andijon viloyat hokimligiga qo'ng'iroq qildik.
Eshitaman.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bu Andijon viloyat hokimiyatimi?
Andijon viloyat hokimiyati.
Men radiodan, Ozodlik radiosidan telefon qilyotdim, Sarvar Usmon ismim.
Eshitaman.
Bir Andijon tumanida bir Muhammadjon aka degan odam telefon qilib, o'g'lim 5 kun oldin o'ziga o'zi o't qo'yvordi. Chunki yer uchastkasiga qo'ygan poydevorni hokimiyat vakillari buzvordi. Shundan norozilik bildirib o't qo'yvordi dedi. Shundan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Yo'q, na xabarimiz yo'q aka bizga.
O'zi shunaqa bo'lishi mumkinmi?
Bo'lishi mumkin emas aka. Andijon hokimiyat uy buzmaydi-yu. Hokimiyat o'zi yaxshi bilasiz, hokimiyat organi boshqa organ, bu yuzadagi organ emas u.
A kim buzadi unda uyni?
Vasi telefon qilgan odamdan so'rayapsizlar, bilmaymiz kim buzganini.
Ay, siz o'zingizni tanishtirsangiz bo'ladimi?
Yo'q.
Rahmat sizga.
Fojia tafsilotlarini o'rganish jarayonida bir qator andijonliklar bilan bog'landik. Ulardan biri Sadroxun akaning voqeadan xabari bor ekan. Ma'lum bo'lishicha, o'ziga o'zi o't qo'yib yuborgan Umidjon uylangan, ikki farzandi bor. Shuning uchun har ehtimolga qarshi Sadroxun akadan so'radik.
Balki xotini bilan urushib qolib o'ziga o'zi o't qo'yib yuborgandir.
Yo'q. Ha, uni Muhammadjon aka, u hozir banisada u ancha to'polon bo'lib, hokimiyat bilan ancha janjal to'polon bo'lyapti-da.
Balki Muhammadjon aka Andijon viloyat hokimiyatidan Andijon tuman hokimiyatini farqlay bilmas. Balki Sadroxun aka aytayotgan janjal to'polon tuman hokimligi bilan bo'layotgandir. Biroq bu savolni berish uchun tuman hokimligi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Ma'lumki, Andijon viloyati O'zbekistonning aholi eng zich yashaydigan mintaqasi, shuning uchun ham, deydi Andijonlik inson huquqlari himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinov.
Andijon viloyatida
boshqa viloyatlarga nisbatan yer masalasi eng murakkab masalalardan biri.
Suhbatdoshimiz o'rganayotganimiz voqeadan xabari yo'qligini, lekin viloyatda bunday voqeaning yuz berish ehtimoli kuchli ekanligini ta'kidlab o'tdi va fikrini mana bunday dalilladi.
Avvaldan ham ko'p bo'lgan bunaqa holatlar. Men o'zim bir ikkita maqolalar ham yozganman. Masalan, qo'limda bitta ariza hozirgacha turadi. Hokimiyatga uylarni buzuvchi tashkilot bir fuqaroni ustidan sudga bergan. Shu bir fuqaroni uydan, xususiylashtirilgan uydan majburiy tarzda chiqarib berishingizni so'rayman deb sudga beryapti. Qarang, xususiylashtirilgan deb yozib qo'ygan. O'zi shaxsan o'zi shunday deb beryapti arizachi. Buni sud ko'rib qondiryapti uni arizasini. Lekin aslida konstitutsiyamizni olib qaraganda sud xususiy mulkdorni himoya qilish kerak.
Andijonlik inson huquqlari himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinov edi. Muhammadjon aka ozodlik bilan suhbatda izlayotgani haqiqatni Andijondan topolmayotganini, o'g'liga tegishli yer uchastkasi bilan bog'liq muammo yuzasidan bormagan idorasi qolmaganini, nihoyat o'g'li o'ziga o'zi o't qo'yib yuborishidan bir necha kun oldin O'zbekiston prezidenti devoniga ariza topshirganini aytdi.
Shikoyat arizasini prezidentimiz Abdug'aniy ishdi, shaharlar bo'limiga berib kelganman.
Qachon berib kelding?
Viloyatga 30 yanvar kuni berganman. 30 yanvar kuni Abdug'aniy ishdi, deraziga nasiga ashkini berib kelganman.
Demak, Muhammadjon akaning shikoyat arizasi prezident devonining xatlar bo'limiga tushganiga ro'parosa bir hafta bo'ldi. Andijonda topilmagan haqiqatni Toshkentdan topsam ajab emas, dedi andijonlik suhbatdoshimiz.
Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi fuqaro o'ziga o't qo'ydi. Uning otasi nohaqlikka norozilik tariqasida o'g'li shunday qilganini aytmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
AQSh Senatida prezident Barak Obama ma'muriyati taklif etgan mamlakat iqtisodiyotini qutqarish rejasi borasida dastlabki kelishuvga erishildi. Germaniyaning Myunxen shahrida o'tayotgan xavfsizlik anjumanida chiqish qilgan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlar so'nggi yillarda xavfli tomon siljigani va buni to'xtatish zarurligi haqida gapirdi. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Abxaziya va Janubiy Osetiyaga harbiy bazalarini joylashtirish rejasi yuzasidan tashvish bildirdi. Pokiston sharqidagi Panjob viloyatida ro'y bergan portlashda 7 politsiyachi halok bo'ldi. Tolibon harakati o'tgan yil sentyabr oyida garovga olingan polshalik muhandis qatl etilganini bildirdi. Tinglaganingiz 7-fevral kungi dunyo yangiliklarining qisqacha mundarijasi edi. Dasturimiz mintaqaviy mavzudagi lavhalar bilan davom etadi. Shu kunlarda Tojikistonning shimoliy mintaqalari zulmat bag'riga cho'kkan, rasmiylar bu holatni O'zbekiston tomoni elektr energiyasining Tojikistonga uzatilishini butunlay to'xtatib qo'ygani bilan izohlamoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston shimolida elektr energiyasi faqat eng muhim obyektlar, ya'ni kasalxona va hukumat idoralariga berilmoqda. Mavzu tafsilot bilan hamkorimiz Alisher Xo'jandan yo'llagan lavhada tanishasiz.
Bark tojik jamiyatining Sud viloyatidagi tashkiloti rahbari o'rinbosari Inom Sanginovning so'zlariga ko'ra, aholini chiroq bilan muntazam ta'minlash uchun bir kecha kunduzda 14 million kilovatt elektr energiyasi zarur. Qayroqum gesi bir kecha kunduzda 2,5 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. 6 fevraldan boshlab endilikda elektr energiyasi ertalab soat 6 dan 7 gacha va kechqurun soat 7 dan 8 gacha berilmoqda. Qolgan 500 ming kilovatt soat elektr energiyasi O'zbekiston orqali tranzit yo'li bilan respublika janubidagi Norag gesidan olinyapti, deydi Inom Sanginov. Biroq tumanlarda istiqomat qiluvchi suvliklarning aytishlaricha, qishloqlarda umuman chiroq yo'q. Viloyat uchun og'ir kunlar yana boshlangan, deydi Panjakelnik Rahimberdi, Ozodlik radiosi muxbiri bilan bo'lgan suhbatda.
Keyingi paytlarda mana shu Tojikistonimizda bo'layotgan elektr energiyasining tanqisligi tufayli qishloqlarda tamoman yo'q degan bo'ladi. Odamlar imkoniyati shungacha olib keldiki, o'sha qo'shoqqa qaynatilgan choy 2-3 ta termosga damlab olib qo'yiladi, zapas, issiq suv. Shunday mana shunday jon saqlashyapti. Yoki deylik, bizni Tojikistonimizga kirib kelgan, chet eldan kirib kelgan divizorlar bor. Shu divizorlardan foydalanishyapti. Lekin yana bir tomoni, shu divizorlarning kelishi natijasida, deylik, 1070 tinga tushib kelgan benzin bir yo'la 230 tinga chiqib ketdi.
Jamiyatshunos Maqsud Jo'rayevning so'zlariga ko'ra, o'tgan yil qish davomida suvliklar elektr energiyasi tarchiligidan chekkan azoblarini hali ham unutganlaricha yo'q.
Har qanday suv bo'layotgan yashayotgan xonadonida sobiq biz ilish chiroqlari deb nomlaydigan lampochkalar qorillab yonib yuborsa, hamma hayratdan yoqa ushlashi mumkin. Nima uchun yoqa ushlaydi? Chunki deyarli bir oydan buyon hech kimning uyida chiroq yo'q, hamma qorong'ulikka yoki o'sha bir paytlar muskul qisho yoki qandaydir bir chorshanbalik ining uzunlar qirilishda yoqqan shamchiroqlardan foydalanyapmiz.
Tojikiston aholisi sobiq ittifoq davrida elektr energiyasi taqchilligini bilmas edi, chunki u paytda markazlashtirilgan elektr tarmog'i bo'lgan. So'nggi yillarda esa elektr energiyasining yetishmagan qismi qo'shni O'zbekistondan olinardi. 2008 va joriy yilda esa bu ham yo'q bo'ldi. O'zbek-tojik hukumatlari munosabatlarining iliqlashuvi o'rniga tobora tundlashuvi oqibatida aholiga og'ir tushmoqda, deydi Maqsud Jo'rayev.
Janjallashsak, ha bularni oddiy bir kolxozchi yoki oddiy bir qishloq odamlarida, lekin kuni kecha Moskvada bo'lib o'tgan katta o'sha yig'inda ikki qardosh, ikki yon qo'shni, jon qo'shni, ikki qondosh tojik o'zbek rahbarlarini o'sha yerda RTR televideniyasining diktorini sharhlashiga qaraganda, hatto prezidentni Tojikiston va O'zbekiston prezidentlari hatto bir-biri bilan salom alik ham qilishmagan. Bu ikki rahbar bir-biriga tushunish bilan ikki xalqqa ziyon yetkazyapti. O'zbekistonlik qondoshlarimizga ham, tojikistonlik yurtdoshlarimizga ham katta iqtisodiy va ma'naviy zarar yetkazyapti. Suv viloyatida elektr energiyasi tamomila yo'q degan gap. Endi qolaversa, qo'shni-qo'shni bilan yaxshi bo'lish kerak. Buni bizga bosh bo'lib turgan Tojikiston prezidenti ham, O'zbekiston prezidenti ham tushunishlari kerak. Rahbarning arazlashib, kelishmovchilik qilib, bir-biri bilan chek saqlab yurishi fuqarolargagina zarar xalos.
Kuzatuvchilar fikricha, iqtisodiy va siyosiy aloqalarning rivojlanishiga aynan prezidentlar shaxsiyatlari o'rtasidagi kelishmovchilik xalaqit beryapti. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Shu kunlarda Tojikistonning shimoliy mintaqalari zulmat bag'riga cho'kkani haqidagi ma'lumotlar edi. Ayni mavzuni qisqacha e'lonidan keyin davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Demak, Tojikistonning aksar mintaqalari zulmat ostida qolmoqda. Dushanbe rasmiylari muammoni hal qilishning yagona yo'li rohingyasini qurish degan fikrda, ammo buning uchun Tojikiston hukumatida yetarli mablag' yo'q. Ayni paytda Eron Islom Jumhuriyati Tojikistonning rohingyasi qurilishida ishtirok etish niyatida ekanini ma'lum qildi. Eronning Tojikistondagi elchisi Ali Asg'ariy Sherdostning bildirishicha, bu yirik inshoot qurilishiga eronlik xususiy sarmoyadorlar bilan bir qatorda Eron hukumati ham o'z hissasini qo'shadi. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Eronning Tojikistondagi elchisi Ali Asg'ariy Sherdost Eron va Tojikiston hamkorligiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanida Eronning rog'ongasi qurilishda ishtirok etishi niyati qat'iyligini aytdi.
Konsorsiumi ke banos baraye in kar tashkil beshe, Jumhuriy Islomiy Iron dar bakhsh khususi va dar bakhsh davlat.
Rog'ongasi qurilishi bo'yicha e'lon qilingan xalqaro konsorsium loyihasi taqdim etilib, uning qurilishiga doir tadbirlar boshlanishi bilanoq Eron Islom Jumhuriyatidagi xususiy sarmoyadorlar bilan bir qatorda davlat ham bu yirik inshoot qurilishida o'z hissasini qo'shadi. Yana ta'kidlayman, Eron Rog'on loyihasida albatta qatnashadi, dedi Eronning Tojikistondagi elchisi Sherdost. Sobiq ittifoq davrida loyihalashtirilgan Rog'on GES qurilishi o'tgan asrning 90-chi yillar boshida Sovet ittifoqi tarqab ketganidan so'ng to'xtab qolgandi. GESning 1988 yilda qurilgan to'g'oni yillar o'tishi bilan surunkali sellar tufayli yemirilib ketgandi. Ammo mustaqillik yillarida Tojikiston hukumati Rog'on GESni bitkazish maqsadida qurilish ishiga xorijiy sarmoyadorlarni da'vat etganidan so'ng bir necha davlat bu loyihaga alohida ahamiyat bilan qaray boshladi. Jumladan Pokiston, Ukraina, Hindiston kabi mamlakatlar ham bir necha bor shunday istak bildirgan edi. Ammo so'nggi 15 yil davomida Rossiya rog'unga katta sarmoya yotqizish va'dasi bilan bu mamlakatlarning ish boshlashiga to'sqinlik qilib keldi. Nihoyat 2004 yil Tojikiston hukumati bilan Rossiyaning Rusal kompaniyasi o'rtasida rog'un GESni qurish bo'yicha ikki tomonlama shartnoma imzolandi. Ammo ko'p o'tmay Rusal rahbari Oleg Deripaska Toshkentda Islom Karimov bilan uchrashgani va O'zbek prezidenti ruslarga rog'un to'g'oni balandligi 280 dan oshmasligi talabini qo'ygani haqida gap-so'zlar paydo bo'la boshladi. Rusalning rog'un GESi to'g'onni bosqichma-bosqich qurish va uning balandligini 280 metrdan oshirmaslik rejalaridan qoniqmagan Tojikiston tomoni 2007 yil avgustida shartnomani bir tomonlama bekor qilib, Rusalni mamlakatdan chiqarib yubordi. 2008 yil boshida Tojikiston rog'unni o'z kuchi bilan qurishni e'lon qildi va bu inshoot qurilishi uchun davlat byudjetidan taxminan 50 million dollar mablag' ajratdi. 2009 yil esa rog'un uchun davlat byudjetidan 150 million dollar ajratildi. Barqa tojik shirkat rasmiylarining bildirishicha, ayni paytda bu strategik inshootda qurilish ishlarining 40% bajarilgan. Joriy yil so'ngida rog'un GESi qurilish tadbirlari doirasida Vahsh daryosi to'silishi rejalashtirilgan. Shu o'rinda aytish kerakki, O'zbekiston tomoni rog'un qurilishiga har doim qarshilik ko'rsatib kelgan. O'zbek rasmiylari mazkur GES qurilishi mintaqada suv taqchilligiga sabab bo'lishi va mintaqa ekologiyasini xavf ostiga qo'yishini aytib keladi. O'tgan yil dekabrda Turkmaniston elektr tranziti masalasida Toshkentga borgan tojik delegatsiyasi rahbari Polat Muhiddinovga o'zbekistonlik hamkasblari:
"Nash prezident ochen obespokoyen, что вы ведете строительство Рогунск".
Prezident Islom Karimov O'zbekistonda rog'un GESi qurilishidan tashvishda ekanini ma'lum qilganlar. Aytish joizki, eronliklar rog'un GESi qurilishida qatnashish istagi borligini avval ham aytib kelganlar. Ammo Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev yanvar oyida O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida Rossiya qo'shnilari bilan kelishilmagan energetik loyihalarda qatnashmasligini ma'lum qilgandan so'ng, Eron tomoni rog'un GESi bo'yicha qat'iy qarorda ekanini bildirdi. Ayrim tahlilchilar Eronning rog'un GESi qurilishida qatnashishi muhim ahamiyatga egaligini qayd etmoqdalar.
Men fikrlamki, ishtiroki Eron dar amalgardondini loyihai rog'un baro tajriba xeyli mufid bo'ldi.
Sanktuda 2 GESni qurayotgan eronliklar yirik gidroenergetik inshootlar qurishda yuqori tajribaga ega ekanliklarini isbotladilar. Menimcha Eronning rog'un GESi qurilishida ishtiroki Tojikiston uchun hamma jihati bilan juda muhimdir, deydi mustaqil tahlilchi Hoji Muhammad Umarov. Ammo boshqa bir guruh tahlilchilar rog'un GESi qurilishida Rossiya ishtiroki zarurligini ta'kidladi. Xususan, avvalda Tojikiston iqtisodiyot vaziri bo'lib ishlagan Davlat Usmon
Bidaramu zamoni Shuravi hash in nav'i soxtan
rog'un GESi loyihasi 70-chi yillar boshida rus mutaxassislari tomonidan ishlangani va bu strategik inshoot poydevorining birinchi g'ishti ham aynan o'sha loyiha asosida tashlanganini urg'laydi. Qayd etish joizki, mintaqadagi eng yirik gidroenergetik inshoot sanalmish rog'un to'g'onining balandligi loyiha bo'yicha 335 metr bo'lib, u yiliga 3600 megavatt elektr ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'ladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Eron Islom Jumhuriyati Tojikistonning rog'un gidroelektr stansiyasi qurilishida ishtirok etish niyatida ekanini bildirdi. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Chodir xayol ruknining yangi soni bilan dasturimizning ikkinchi qismida tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Senatidagi respublikachilar va demokratlar prezident Barak Obama ma'muriyati taklif etgan mamlakat iqtisodiyotini qutqarish rejasi borasida dastlabki kelishuvga erishdi. Xabarlarga ko'ra 900 milliard dollarlik reja borasida 3 nafar respublikachi senator demokratlarga qo'shilgan holda rejani qo'llab-quvvatlab ovoz berishini ma'lum qilgan. Yangi reja Senatda hafta oxirida ovozga qo'yiladi. Mavzu tafsiloti bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
Aksinatida prezident Barak Obama ma'muriyati taklif etgan mamlakat iqtisodini qutqarish rejasi borasida dastlab kelishuvga erishilgan va respublikachilar demokratlarga qo'shilgan holda rejani qo'llab-quvvatlab ovoz berishini bildirganlar. Shunday bo'lsa-da, ayrim senatorlar hali ham rejada ko'zda tutilgan 900 milliard dollarlik mablag' miqdori kamaytirilishi va 780 milliardga tushirilishini taklif etmoqda. Ushbu mablag'ning 42% soliqlar qisqartirilishi evaziga 58% esa davlat hisobidan qoplanishi aytiladi. Yangi reja Senatda hafta oxirida ovozga qo'yiladi. AQSh prezidenti Barak Obama rejaning kechiktirilishi mudhish xato bo'lishini ta'kidladi. Obama bu haqda Mehnat vazirligining AQShda yanvar oyida ishsizlar soni 600 mingga yetgani haqidagi hisoboti ortidan bayon qildi.
The situation could not be more serious. These numbers demand action.
Vaziyat ayanchli nuqtaga yetdi va bundan-da ayanchli bo'lishi mumkin emas. Bu raqamlar bizdan harakat qilishimizni talab etmoqda. Millionlab amerikaliklar ish o'rinlarini yo'qotayotgan, ayni paytda qaror qabul qilinishining kechiktirilishi va paysalga solinishi kechirib bo'lmas xato bo'ladi. Hozir Kongress uchun harakat qilish vaqti soat 7 dedi AQSh prezidenti Barak Obama. Avvalroq AQSh Kongressining vakillar palatasi Amerika iqtisodini qutqarish rejasining 825 milliardlik versiyasini ma'qullagan edi. Hozircha rejaning detallari haqida ma'lumotlar yo'q, lekin Senatdagi demokratlardan birining Reuters axborot agentligi muxbiriga ma'lum qilishicha, reja uy-joy hamda avtomobil sotib oluvchilar soliqlarini kredit bilan qoplashni ko'zda tutadi. Hozirda demokratlar rejaning qo'llab-quvvatlovga erishishi uchun ikki respublikachining ovozini qozonishlari kerak bo'ladi. Senatda demokratlar ko'pchilikni tashkil etishiga qaramay, hozircha 58 senator reja tarafdori, 41 nafari esa unga qarshi bo'lib turibdi. Reja ma'qullanishi uchun esa hammasi bo'lib 60 ovoz zarur bo'ladi. Ammo hozirda 3 nafar respublikachi senator demokratlarga qo'shilgan holda rejani qo'llab-quvvatlab ovoz berishini bildirayotir.
AQSh Senatida prezident Barak Obama ma'muriyati taklif etgan mamlakat iqtisodiyotini qutqarish rejasi borasida dastlabki kelishuvga erishildi. Germaniyaning Myunxen shahrida o'tayotgan xavfsizlik anjumanida chiqish qilgan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlar so'nggi yillarda xavfli tomon siljigani va buni to'xtatish lozimligi haqida gapirdi. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Abxaziya va Janubiy Osetiyaga harbiy bazalarini joylashtirish rejasi yuzasidan tashvish bildirdi. Pokiston sharqidagi Panjob viloyatida ro'y bergan portlashda 7 politsiya xodimi halok bo'ldi. Taliban harakati o'tgan yil sentyabr oyida garovga olingan polshalik muhandis qatl etilganini ma'lum qildi. Avtomobil ishlab chiqaruvchi dunyodagi yirik shirkatlardan biri Toyota o'tgan yilda kutilgandan ko'p zarar ko'rgan. Eshitganingiz 7-fevral kungi dunyo yangiliklarining qisqacha mundarijasi edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz mintaqaviy mavzu, ya'ni Afg'onistondan olingan lavha bilan davom etadi. Afg'oniston ma'rif vaziri Foruq Vardak 2020 yilga qadar mamlakatdagi barcha yoshlar maktablarda bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladi deya bayonot berdi. U shuningdek, yangi o'quv yili boshlanguncha turli sabablarga ko'ra yopilgan mamlakat maktablardan 600 tasi qayta faoliyat boshlashini bildirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistonning beqaror vaziyat hukm surayotgan janubiy viloyatlarida aksar maktablar darvozalari hamon yopiq turibdi. Mavzuni Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan davom ettiradi.
Afg'oniston Ma'rif vazirligi mulozimlarining aytishlaricha, nobarqarorliklar sabab hozirgi kunda mamlakatning janubiy, janub-sharqiy va markaziy hududlarida 700 ga yaqin maktablar darvozalari yopilgan. Aytilishicha, mazkur mintaqalarda 400 ming kishi atrofida maktab o'quvchilari ta'lim olish ne'matidan mahrum etilganlar. Afg'oniston Ma'rif vaziri doktor Foruq Vardak poytaxt Kobulda muxbirlarga bergan suhbatida mazkur viloyatlarda hanuzgacha darvozalari yopib qo'yilgan maktablarni mahalliy oqsoqollar va din ulamolari hamkorligida ochishi borasida umid bildirdi. Biz yangi ta'lim yilidan boshlab har yili 800 mingdan olib 900 ming o'quvchini birinchi sinfga kiritamiz va shu kabi har yili maktablarimizda 1600 ta yangi sinf ochamiz degan Foruq Vardak 11 yildan so'ng Afg'oniston bo'ylab maktab yoshiga yetgan hech bir bola maktabga kirib ta'lim olish imkonidan bebahra qolmaydi dedi. Mamlakat maktablarida ta'lim saviyasini oshirish uchun yangi loyihalarni amalga oshirishi borasida ta'kidlagan Afg'oniston Ma'rif vaziri yangi yildan e'tiboran mamlakat bo'ylab o'qituvchilar maoshlari miqdori oshirilishini ham qayd etdi. Hozirgi kunda Afg'oniston ma'rifa jiddiy mushkillarga ro'para bo'lib turgani aytiladi. Bugunning o'zida Afg'oniston o'qituvchilari $50 $90 oylik oladilar. Hozirgi kunda Afg'oniston ma'rifa jiddiy mushkillarga ro'para bo'lib turgani aytiladi. Qator mutaxassislar maktablarda maslakiy va malakali muallimlar kamligi, o'qituvchilar oyliklari miqdorining ozligi hamda yetarli darajada kitob va darsliklarni o'quvchilar ixtiyorida emasligini ma'rif barobaridagi asosiy mushkillardan deydilar. Afg'oniston janubida joylashgan Paktiyo viloyati ma'rif idorasi mas'ullaridan Vali Muhammad Ozodlik radiosi muxbiriga bergan suhbatida:
"Az nigoy ma'rif kambud ma'lumiy maslaki ast, ta'minot ast, inshaalloh rahmon amin.
Muallimlar oyliklarining miqdori o'ta kam, qator maktablarning asosiy binosi yo'q. Maktablarimizda malakali o'qituvchilar mavjud emas. Kitob va darsliklar ham yetarli andozada emas" dedi. Shuningdek, u hanuzgacha Afg'onistonning ma'rif vazirligi bor mazkur muammolarni bartaraf etish uchun va'da bergan, ammo hanuzgacha o'z va'dalari ustidan chiqa olmagan dedi. Hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab 7 yoshidan 18 yoshigacha bo'lgan 11 milliondan oshiroq bolalar mavjudligi taxmin etiladi. Ular jumlasidan 6.10 2 millioni maktablarga borib ta'lim olmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'oniston ma'rif vaziri Foruq Vardak 2020 yilga qadar mamlakatdagi barcha yoshlar maktablarda bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladi deya bayonot bergani haqidagi ma'lumotlar edi, ammo uning bayonotiga qaramay Afg'onistonning beqaror vaziyat hukm surayotgan janubiy viloyatlarda aksar maktablar darvozalari yopiq qolayotgani aytilmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoyning yangi sonini hamkasbim Sadriddin tayyorlagan, uni yakshanba kungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglay boshladingiz. Dasturni ortda qolgan hafta davomida bo'lib o'tgan muhim ma'lumotlar bilan boshlaymiz. Jahonda kuzatilayotgan iqtisodiy buhron sababli mintaqa davlatlarining pul birliklari, jumladan o'zbek so'mining ham qadri pasayib borayotgani aytilmoqda.
Iqtisodchilarning aytishlaricha, so'nggi 3 oy ichida o'zbek so'mining qadrsizlanishi 15-20% tashkil qildi. Hozir dollarning rasmiy kursi
1400 so'm.
Qora bozordagi kursi esa
1600 dan 1650gacha qanday avion hajmi nimasiga qarabdi.
Deydi Toshkentlik iqtisodchi Orif Hoshimov. Xo'sh, o'zbek so'mi qozoq tangasiga o'xshab, hukumat tomonidan devalvatsiya qilinishi mumkinmi?
Oqilona bir bozorlik ma'qulasi, ekonomika institutsiyasi qilish maqsadida bunday qilinishi mumkin lekin.
Deydi Orif Hoshimov. Uning fikricha, hukumat milliy pulning qadrsizlanishini sunniy ravishda xaspo'shlamasdan, aksincha bozorga qarab devalvatsiya qilib borishi lozim. Boshqa bir o'zbekistonlik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov so'zlariga ko'ra, o'zbek milliy so'mining ertangi taqdiri haqida hech kim aniq bir narsa aytib berolmaydi.
O'zbekiston Respublikasini hukumatini ertaga nima qilishini menimcha hech kim bilmasa kerak. Bilmaymiz. Agar mabodo agar qilinadigan bo'lsa ham hammasi shu o'zbek xalqining baxti farovonligi nimasiligi uchun degan gap bilan qilinadi. Buni kim ham inkor qila olardi. Endi O'zbekiston Respublikasi so'mi hukumatda olib borayotgan siyosati tufayli endi shunchalik ushlab turilgan ekan yoki shu sur'atda qadrsizlanayotgan ekan, endi bundan ham battar bo'lib ketmasligiga umid qilamiz xolos.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini eshityapsiz. Global iqtisodiy buhron tufayli Markaziy Osiyo davlatlarining milliy pul birliklari, jumladan o'zbek so'mining ham qadri pasayayotgani aytilayotgan bir paytda O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi kichik va xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi ishbilarmonlarga yordam qo'lini cho'zishga qaror qildi.
viloyatlarda tuzilgan maxsus komissiyalar tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi subyektlardagi muammolarni bartaraf etishga harakat qiladi. Asosiy maqsad mamlakatda tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Lekin o'zbekistonlik ishbilarmonlar va kuzatuvchilar bu tadbirkorlar faoliyatida hech qanday o'zgarish olib kelmasligini, ular oldida turgan muammolar shundayligicha qolishini aytmoqdalar. Hamkasbimiz Sadriddin.
O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi bo'lim boshlig'i Komiljon Mullaboyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, bunday qarorning qabul qilinishi eng avvalo tadbirkorlarning manfaatini himoya qilishga va ular oldidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan.
Komissiyaning asosiy vazifasi shundan iborat. Birinchi maqsadda har bir hududga chiqadi, har bir hududga chiqib tadbirkor oldida turgan muammolarni aniqlaydi. Nima muammolar, nima to'siqlar bor bugungi kunda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun? Tadbirkor oldidan, tadbirkorning o'zidan fikrini oladi va doimiy ravishda uni bartaraf etish chorasini ko'radi.
Aslida bunday komissiyaning tuzilishi tadbirkorlar faoliyatida yangilik emas. Viloyat hokimliklari huzurida tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi maxsus komissiyalar bor. Komiljon Mullaboyevning aytishicha, buning yangiligi shundaki, komissiya tarkibiga bir qancha vazirliklar vakillari kiradi va ular muammoni respublika darajasida ko'tarishi mumkin. Lekin o'zbekistonlik tadbirkorlar va kuzatuvchilar fikricha, bu komissiyadan biror bir naf chiqmaydi. Ularning aytishlaricha, bugungi kunda O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanish juda mushkul. Bu haqda Toshkentlik Shuhrat Rustamov shunday fikr bildiradi.
Juda og'ir, juda qiyin bir tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun yuqoriroqda bironta bir tanish bilishingiz bo'lmasa hech qanaqa tadbirkorlikni amalga oshira olmaysiz.
Nima uchun?
Chunki o'sha biron bir ishni boshlashingiz bilan u chaka-chakadan hali unisi, hali bunisi cho'qilaveradi, tekshiraveradi.
O'sha cho'qilaydiganlar kimlar endi?
Mana masalan bir oshxona ochdingiz deylik, tadbirkorlik qilib oshxona ishga tushirib ovqat pishirib xalqqa sotmoqchisiz. Birinchidan boshlab o'sha ichki ishlar xodimlari keladi, kelib tekinga ovqatlanaveradi. Ular bir og'iz lomon deyolmaysiz ularga. Undan tashqari siz tekshiradi. Undan tashqari yana o'sha sizdan tashqari yana o'sha obshepit idoralari bor, hokimiyati tegishli idoralari, ular kelib tekshiradi. Endi tekshiradigan joydan bo'lmaganda tirnoq ostidan kir qidirsangiz doim topasiz, to'g'rimi? Ana shunday kir topilgandan keyin bo'ldi, ular unisi bunisi yopasan deydi, unisi kelib yopadi, bunisi kelib yopadi, xullas abjag' chiqib ketadi bu tijorat ishini.
Farg'onalik Husanboy aka ham mamlakatda tadbirkorlar oldiga qo'yilgan sunniy to'siqlar juda ko'pligini aytar ekan, tadbirkor bir tanishining boshidan o'tgan savdolari haqida shunday deydi.
Bir tadbirkor odam, savdogar odam, xususiy yerda nima qilib, hokimiyat masalan qarori bilan yer olib, shunga do'kon qurib, nima qilyapti? Shunga mana 4 yildan beri, 3 yil, 4 yildan beri shu odam shunga nima bank orqali sud ola olmaydi. Bir marta 10 million oldi, 10 millionni hozir uzib bo'ldi. Lekin yana qaytib ololmayapti. Bunga hali bir vazir keldi. Bu vazir kelganda ham ularga ham murojaat qilinadi. Ha, beringlar, banklarni chaqirib, Xalq bankini, Milliy bankni, yana boshqa Farg'ona viloyat katta banklarni, katta bank chaqirib, beringlar bu odamga. Qancha kerak edi? Odam menga hozir 300 million kerak dedi. Beringlar dedi, keyin xo'p dedi, 1 yil o'tdi ololmadi. Prezidentimiz O'to Karim kelganda ham Karim o'zi ko'rib turib, bu nima to'xtab qoldi dedi. Shunaqa u chiqib odam o'sha gapiraman deb gapirdi. Shu narsa beringlar bunga dedi. Dedi, dollar beradigan bo'lishdi 150 ming dollar. Hali ham 100 dollarni ham olgan yo'qda.
Husanboy akaning aytishicha, tadbirkor bankdan bu qarzni olgan bo'lardi, faqat katta pora evaziga.
Prezidentni gapi ham, bosh vazir gapi ham bir tin ekan, ular bermas ekan, 30% yelka so'yapti dedi. Va dedi, u foizini uzanami dedi, buni o'zini uzanami suvda qildi, nima qilib dedi. 3%, 5%, 6%, 30% naqd. Misol mana 100 ming dollar beradigan bo'lsa, 65ni beramiz, 100 mingga qo'l qo'yasiz dedi. Keyin banga kelib, u narxini olmayman, kuyib ketaman dedi. Buni minomit qilsam kuyib ketaman dedi. Mana shunaqada to'siqlar, oddiy bir narsa.
Husanboy aka fikricha, kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi odamlar huquqni muhofaza etish idoralari, soliq inspeksiyasi, mahalliy hokimiyatni boquvchi bir sinfga aylanyapti va shuning uchun ham ularning biri ikki bo'lmaydi. Hamda tadbirkorlikni kichik bo'g'indan o'rta bo'g'inga va undan yuqoriroqqa qarab rivojlantirish uchun O'zbekistonda imkoniyat ham, sharoit ham yo'q. Lekin O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi bo'lim boshlig'i Komiljon Mullaboyev fikricha, bu komissiya tadbirkorlar faoliyatiga to'siq bo'ladigan barcha muammolarni hal etishga qodir va tadbirkorlar barcha masalalar bo'yicha bemalol bu komissiyaga murojaat qilishlari mumkin.
Havo to'lqinlarida ozodlikdagi 7 kun, O'zbekiston haftaligi. O'zbekiston viloyatlarida tuzilgan maxsus komissiyalar tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi subyektlardagi muammolarni bartaraf etishga harakat qilishi bildirilgan bir kezda oilalarda farzand tarbiyasi uchun mablag' ajratish kamayib borayotgani aytilmoqda.
Asosiy e'tibor tirikchilik, yemoq, ichmoq va kiyim-kechakdan ortmay turgan bir paytda o'zbek oilasi farzandining kelajagi uchun qancha mablag' ajratmoqda degan savolga hamkorimiz Mehribon javob izladi.
Biz ayni savolga javob topish maqsadida O'zbekistonning turli hududlarida yashovchi 4 ta o'zbek oilasini misol tarzida oldik. Qashqadaryolik Fayoza 2 qizning onasi, bolalarning kattasi 6 yosh, kichigi 3 yoshda.
Hozir bog'chaga bera olmayman, oldin beredim, pul yo'q. Hozir yetkazib bera olmayman ikkoga. Shuncha men ikkoni ham hozir oldimga olib o'tiribman o'zim. Bir oyda agar 2 ta balam uchun o'zini kiyim-kechagi yeb ichishi uchun kamiga 300 ming, 400 ming ketadi ikkoga bir oy muddati. Maktabga bo'lsa endi nima qilamiz endi, bir ishlaymiz, narsa qilamiz. Lekin hozir ishlayman desangiz ishim yo'q. Boshim qotib qolgan hozir, nima ish qilsam, qayga borsam, qayerdan pul topsam deb. Sharoit qiyin.
Fayoza qizlarini maktabga berish tashvishida bosh qotirayotgan bo'lsa, Toshkentlik Salomat Boymatova maktab tashvishlaridan yaxshi xabardor. Salomat Boymatovaning bir qiz, 2 o'g'li bor. Hozirda uning kenja o'g'li Mustafa 7-chi sinfda o'qiydi.
Maktab yonimizda yaqin. 2 smenada o'qiydi. Uydan obed qilib ketadi. Yo'l kira kerak emas. Ko'pinchalik dars ko'proq bo'ladigan kunlari kuniga 300 so'm, hali bitta buterbrod nimadir olaman deb, u haftada 2-3 marta olib ketadi xullas. Maktabim o'ziga bir 5-6 ming so'm ketib qolsa kerak. Buyun lekin masalan, oldingi yilga olgan o'sha maktab formalarini kiydi. Endi buyun lekin masalan, sentyabr maktab boshlanishiga ham olmadik. Kiyim hech qanaqa kiyim olib bermadim. Krossovkada o'tkazyaptiz endi.
Salomat Boymatova aksar o'zbek oilalari singari qizidan ko'ra o'g'illarini oliy ma'lumotli qilish niyatida.
Yigit kishiga qo'lida hunari bo'lsa, diplomi bo'lsa, ish topib, tirikchilik o'tkazish osonroq bo'ladi-da. Baribir oilali bo'lgandan keyin o'sha oilasini boqish kerak. Endi shu o'g'limizni o'qitamiz, qizimni endi o'qitmadik.
O'zbek oilalarida qizini o'qitib oliy ma'lumotli qilish uchun mablag' sarflashdan ko'ra uni ertaroq uzatishni ma'qul topishadi. Samarqandlik Pardaqul To'raqulov ham aynanaga muvofiq o'g'illarini o'qitishni ma'qul topgan. Pardaqul akaning kenja o'g'li Azamjon Samarqand davlat chet tillar instituti talabasi. Pardaqul aka o'g'lining o'qishiga har oyda taxminan 90 AQSh dollari miqdorida pul sarflaganligini aytadi.
Tushlik vaqtiga masalan 1.5-2 ming so'm ketadi. Masalan, non ishlasini o'yda qilsa ham, ish qilib har kuniga hech bo'lmaganda 3 ming, 3.5 ming so'm har kuni studentga kerakda, har kuni. Shundoq hisoblab chiqsangiz agar, shuni o'zi 100 ming so'm bo'lardi, 100 ming so'mimiz ham 80-90 dollar bo'lardi-da.
Pardaqul akaning aytishicha, o'g'li Azamjon shartnoma asosida o'qiydi, lekin Azamjon 2-chi bosqichni bitirgach akademik ta'til olgan, bo'yicha shartnoma pulini to'lay olishmaganligini aytadi Pardaqul aka.
Iqtisodiy qiynalganimiz uchun shu 2-chi kursni bitirdi-yu kontraktni ham to'la olmadik. Iqtisodiy sharoitimiz og'ir bo'lgani sababli akademik ta'tilga chiqdi-yu Rossiyaga ketdi. Hozir Rossiyaga ishlayapti, madikozlik qilyapti.
Pardaqul aka o'g'lining o'qishiga pul yig'ish bilan ovora bo'lsa, uning hamshahari Komiljon Ashurov esa o'g'illarini uylantirish taraddudida. Komiljon akaning 2 o'g'li bo'lib, ikkalasi ham voyaga yetgan. G'arb oilalardan farqli ravishda o'zbek oilalarida o'g'il voyaga yetgach ham ota-onasi qaramog'ida bo'ladi. O'zbekona udumlarga ko'ra o'g'ilni uylantirib, uyli joyli qilish ham ota-ona zimmasida.
Hay oshi degan narsasi bor, undan keyin non sindirish degan narsasi bor, undan keyin fotiha degan narsasi bor, undan keyin to'y bor. Xudoga shukrki, hay talboni yo'qoldi. Mana shu hozir yana shu sharoit og'irligi tufayli mana ko'p joylarda non shkalon bilan fotihani birlashtirib kichkina qilyaptilar. Men endi o'zim yaqinda endi shu kelin keltirmoqchiman, shu jo'ralardan so'rasam agar 10 ming dollar deydi, hech narsa emas bu qoladi deydi-da. Shunday bir og'ir narsa. Bu yana u kelinga sep olish kerak, bosha olish kerak, juda qiyin.
Biz suhbatda bo'lgan o'zbek oilalarida 2 yoki 3 farzand tarbiyalanmoqda. Kuzatuvlarga ko'ra, hozirgi paytda yosh oilalar asosan 2 farzand ko'rishni xohlaydi. Bola tarbiyasiga mablag' topish muammosi esa bolajon o'zbeklarning serfarzandlik an'anasiga putur etishiga olib kelayotgani kuzatiladi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini eshityapsiz. Ortda qolgan haftada Jahon banki xorijda ishlab pul topayotgan gastarbayterlarning daromadi yarmiga qisqarishi kutilayotganini bildirdi. Hozirda 100 minglab o'zbekistonlik ham xorijda, asosan Rossiya va Qozog'istonda ishlamoqda. O'tgan yil ular O'zbekistonga 1 milliard 800 million dollar pul jo'natgan. Mutaxassislar, agar xorijdagi o'zbekistonliklarning topish tutishi kamaysa, ularning vatanda qolgan yaqinlarining iqtisodiy vaziyati yomonlashishi mumkinligini aytmoqda. Mavzu tafsiloti bilan Mehribon.
Xorazmlik aka-uka Alisher bilan Ulug'bek bir necha yildirki Rossiyada mardikorlik qilmoqda. Ulug'bekka ko'ra O'zbekistonda ishlab pul topishning imkoni topilmagach, ular Rossiyaga borib ishlashga majbur bo'lganlar.
Rossiyaga borib ishlab xo'jalik qilamiz. Ishlash kerak, oila boqish kerak, yeyish kerak, ichish kerak. O'zbekistonda non qog'oy yo'q. Dehqonchilik qilayotgan desang, suvi bo'lmas O'zbekistonni.
Xorazmlik aka-uka mardikorlik qilib uylanish uchun pul yig'yapti. Alisherga ko'ra, agar ularning ish haqlari kamayadigan bo'lsa, uylanishlari kechikishi mumkin.
Bizning ahvolimiz og'ir bo'ladi. Uylanalimiz, yemaga ichmaga pul yo'q. Rossiyaga ishlab, shundan pul topibmiz. Shuda ishlagan qoldan uyda boqib o'tirmoq, ro'yxatimni aylantirdi.
Qashqadaryolik Zulfiya opa bugungi kunda aksariyat o'zbek oilalarining asosiy daromadi mardikorlik orqasidan bo'layotganligini aytadi. Zulfiya opaga ko'ra, agar moliyaviy inqiroz tufayli o'zbek mardikorlarining Rossiyaga borib ishlashi to'xtasa yoki ularning ish haqlari kamayadigan bo'lsa, bu juda ko'plab oilalarning muammolari ko'payishiga sabab bo'lishi mumkin.
Mana o'zimiz ham shu Rossiyaning orqasidan kun kechiryapmiz. Foydalanganim uchun shu gapni aytaman. Hamma onalar deydi. Mana uyga yaqinlashyapti, mashina olishyapti, to'ylarini Rossiyaning orqasidan o'tkazishyapti albatta. Agar Rossiya bo'lmasa, bilmayman, o'zbeklar kun kechirolmaydi, bola-chaqa boqolmaydi.
Huquq faoli Ulug'bek Usmonovga ko'ra, agar moliyaviy inqiroz mardikorlar faoliyatiga salbiy ta'sir qiladigan bo'lsa, O'zbekistonda ishsizlik ko'payadi.
Hozirgi paytda O'zbekistonning xalqiga Rossiyaning ahamiyati ancha katta. Hozir nihoyatda katta aholimizni ishga yaroqli qatlami shu Rossiyada borib kun kechiryapti. Ishsizlik hammasini birmuncha yetishga yordam beryapti.
Mustaqil kuzatuvchi To'rabek Sanoy esa bu borada yanada jiddiyroq holatni tilga oladi. Unga ko'ra, o'zbek mardikorlari daromadining kamayishi O'zbekistonda ijtimoiy portlashga sabab bo'lishi mumkin.
Hozirgi kunda 5 milliondan 10 millionga qadar o'zbek mardikorlari, o'zbek gastarbayterlari o'z davlatlarida ishlamoqda va buning ortida kattagina sonli daromad qilishmoqda. Agar Jahon bankining aytadigan tasdiqlanib qolib, gastarbayterlar ning daromadi kamayadigan bo'lsa, bu albatta tabiiyki O'zbekiston aholisiga juda katta salbiy ta'sir etadi. Chunki o'zbek mardikorlari O'zbekiston ichkarisiga kam pul jo'nata boshlar ekan, bu ta'sir bilinadi. Masalan, iqtisodiy vaziyat yanada og'irlashishi mumkin. Narxlarni o'sib ketishi yana ko'proq kuzatilishi mumkin va qolaversa, ijtimoiy portlash olib kelish xavfi ham juda yuqori, chunki hozirgi kunga qadar O'zbekiston aholisini, O'zbekiston xalqini ijtimoiy portlashdan cheklab turgan birgina narsa O'zbekiston fuqarolarida chetda ishlab turib o'zlarining iqtisodiy aholini o'nglab olish imkoniyati mavjud bo'lganligida edi. Endi Rossiya va Qozog'iston kabi davlatlarda ishchi o'rinlari qisqarib, mardikorlar O'zbekistonga kamroq pul jo'nata boshlaydigan bo'lsa, bu albatta ijtimoiy portlashga, ulkan ijtimoiy portlashga olib kelishi mumkin.
To'rabek Sanov fikrlari edi. O'tgan yilning kuzidan boshlab Rossiyada ishlayotgan ko'plab o'zbek mardikorlari uylariga qaytayotganliklari kuzatilyapti. Buni ayrimlar aynan moliyaviy bo'hron bilan bog'lashmoqda. 30 yanvar kuni Rossiya Federal migratsiya xizmatining Moskva viloyat boshqarmasi rahbariyati xorijiy ishchilar uylariga qaytishining moliyaviy inqirozga aloqasi yo'qligini ta'kidlab, bu holat mavsumiy xarakterga egaligini bildirdi. Ya'ni har yili qish mavsumida aksariyat mardikorlar uylariga ketib, bahor kelgach yana ishlash uchun Rossiyaga qaytib kelishadi. Moskva viloyat migratsiya xizmati boshqarmasi rahbariyati ma'lumotiga ko'ra, hozirda 116 ming xorijiy ishchiga 2009 yilda Moskva viloyatida ishlash uchun ruxsatnoma berilgan bo'lib, ularning aksariyati O'zbekiston fuqarolari. Ozodlik uchun mehr
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. O'tgan hafta davomida sodir bo'lgan ahamiyatga molik voqealar silsilasi bilan men Hasanjon siz aziz tinglovchilarni qisqacha tanishtirishga harakat qildim. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini yana 7 kundan so'ng Ozodlik to'lqinlarida tinglashingiz mumkin.